радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Қайырлы кеш дейміз, құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің әсем әнмен тәтті күй тыңдағыларыңыз келсе, және сондай-ақ біздің қазақ әдебиетінде, қазақ тарихында, қазақ мәдениетінде аттары, есімдері қалған танымал ақын жазушылар, және сол сияқты басқа да әншілер туралы мағлұматтар білгіңіз келсе, ендіше осы кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын әрдайым. Осы кешкілік эфир бағдарламасында сіздер сондай жандар туралы және сондай-ақ олардың жазған шығармалары туралы мәліметтер алатын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды бастамай тұрып, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытқа бөлеп өтемін деп ем сені, сені, сені. Сөздерің қайда сүйемін деген мені, мені, мені. Мына өмірден қалайсың жаным, нені, нені, нені. Бір жанға балайсың бағым, мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей, сүй алмайды. Таба алмайсың.
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе тіпті сұрақтарыңыз болса да жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар, WhatsApp желісі арқылы өз хабарламаларыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Бүгінгі біздің хабарымыз Жүсіп Баласағони, яғни Жүсіп Хас-Хажип Баласағони, ақын, ойшыл, ғалым, мемлекет қайраткері болған, 1920 жылдары дүниеге келген, яғни 11-ші ғасыр шамасында, 10-11 ғасырлар шамасында өмір сүрген осы бір керемет адам туралы мәліметтер беретін боламыз. Жалпы Жүсіп Баласағонидің, яғни Жүсіп Хас-Хажип Баласағони туралы, өмірі туралы мәліметтер өте аз сақталған. Философия, математика, медицина, астрономия, астрология, өнертану, әдебиеттану, тіл білімі, тағы басқа ғылым салаларының дамуына зор үлес қосқан адам болып табылады. Жүсіп Баласағони бұл дастанын хижра есебімен 462 жылы, қазіргі жыл санау бойынша 1070 жылда жазып бітірген екен. Яғни есімі әлемдік әдебиет пен мәдениет тарихында құтатқу білік дастаны арқылы қалған. Сонымен жаңаған айтып кеткенімізде, бұл дастанды хижра есебімен 462 жылы, яғни қазіргі жыл санау бойынша 1070 жылда жазып бітірген. Дастанды хандардың ханы, Қарахандар әулеті мемлекетінің негізін салушы Сүлеймен Арслан ханға тарту еткен көрінеді. Ол 942-1210 жылдар арасында Қарахан әулеті мемлекеті өмір сүрді, ал Сүлеймен Арслан хан ол 908 және 955 жылдардың арасында өмір сүріп кеткен хандардың бірі болып табылады. Сол үшін хан өз жарлығымен Жүсіп Баласағониға хас хажип, яғни бас уәзір немесе ұлы кеңесші деген лауазым берген екен. Дастанның бізге жеткен үш нұсқасы бар. Біріншісі Герат қаласындағы 1439 жылы көне ұйғыр жазуымен жазылған. Екіншісі 14-ші ғасырдың бірінші жартысында Египетте араб әрпімен көшірілген. Бұлардың алғашқысы, яғни Герат қаласындағы ұйғыр жазуымен жазылған нұсқасы, ол Вена қаласындағы корольдік кітапханада сақтаулы, яғни Австрияның астанасы Вена қаласындағы кітапханада сақтаулы көрінеді. Ал екіншісі Египетте араб әрпімен басылған 14-ші ғасырда дедік, бұл Каирдің Кедивен кітапханасы қорында сақтаулы тұр. Ал Наманған қаласынан табылған үшінші нұсқа 12-ші ғасырда араб әрпімен қағазға түсірілген көрінеді. Бұл қолжазба Ташкенттегі Шығыстану институтының қорында сақтаулы тұр. Ғалымдар осы үш көшірмен нұсқаның әрқайсысына тән өзіндік ерекшеліктерді жинақтай отырып, құтты білік дастанының ғылымының негізделген толық мәтінін жасап шықты. Венгер ғалымы Герман ван Бери құтты біліктің бірнеше тарауын неміс тіліне аударып, 1870 жылы Инсбрук қаласында жеке кітап етіп, бастырып шығарған. Бұл шығарманы зерттеу ғылымының мәтінін дайындау және аударма жасау ісімен орыс ғалымы Радлов 20 жыл бойы айналысқан, яғни 1890 жылдан бастап 1910 жылға дейін ол шығарманы, яғни Васильевич Радлов шығарманы зерттеу ғылымының мәтінін дайындау және аударма жасау ісімен айналысқан көрінеді. Түркия ғалымдар 1942 және 43 жылдары құтты біліктің үш нұсқасында Стамбулдан үш том кітап етіп шығарған. Құтты білік дастаны орта ғасырларда бүкіл түркі әлеміне түсінікті болған. Қарахан әулеті мемлекеті түріктерінің тілінде жазылған. Оны Каримов өзбек тіліне 1971 жылы аударса, Грибнев 1971 жылы дәл сол жылы, яғни, ал Иванов орыс тіліне 1983 жылы аударған. Асқар Егебаев қазақ тіліне 1986 жылы, ал бір топ аудармашылар ұйғыр тіліне 1984 жылы аударған көрінеді. Құтты білік дастаны белгілі бір мағынада елдегі атазаң, яғни конституция қызметінде атқарған. Дастанның басты идеясы төрт принципке негізделген. Құрметті радио тыңдармандар, бұл принциптер туралы қазір біз тамаша бір музыкалық әуенді тыңдап алғаннан кейін сіздермен бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біз сіздермен осы музыкадан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Ғаділбек Жанайдың орындауындағы «Өмір жайлы» атты өлеңге кезек беретін боламыз қазір. Радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйын. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, осы бүгінгі хабарға қатысты, немесе сұрақтарыңыз болатын болса, WhatsApp желісі арқылы осы байланыс телефонына хабарласа отырсаңыздар. болады. Дәл қазір ғаламтор жақсы жұмыс істеуде, WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің хабарламаларыңызды жолдап жіберулеріңізге әбден болады. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыз ақын, ойшыл, ғалым, мемлекет қайраткері Жүсіп Қасхажип Баласағұни туралы болып жатыр және оның жазған еңбегінің аты «Құтты білік» атты дастаны. Қасхажип деген сөз қандай мағына беретін біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Қасхажип ол бас уәзір немесе ұлы кеңесші деген мағына беретін сөз. Яғни оған сол құтты білік дастанын жазып шыққаны үшін Сүлеймен Арслан хан өзіне тарту еткен үшін, яғни осы кітапты сол үшін осы Жүсіп Баласағұниға Қасхажип, яғни бас уәзір немесе ұлы кеңесші деген мағына беретін лауазымды берген көрінеді. Ал енді хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Құтты білік дастаны орта ғасырларда бүкіл түркі әлеміне түсінікті болған Қарахан әулеті мемлекеті түріктерінің тілінде жазылған. Құтты білік дастаны белгілі бір мағынада елдегі ата заң, яғни конституция қызметін атқарған дедік. Дастанның басты идеясы 4 принципке негізделген. Біріншісі, мемлекетті дұрыс басқару үшін қарақылды қағы жаратындай әділ заңның болуы. Автор әділдіктің символдық бейнесі ретінде күн туды патшаны көрсетеді. Екіншісі, бақ дәулет, яғни елге құт қонсын деген тілек. Бақ дәулет мәселесі патшаның уәзірі Айтолды бейнесі арқылы жырға қосылған. Құтты білік дастаны орта ғасырларда бүкіл түркі әлеміне түсінікті болған Қарахан әулеті мемлекеті түріктерінің тілінде жазылған. Жүсіп Баласағұн құтты білікті 1069-1070 жылдары Баласағұн қаласында бастап, 18 айдың ішінде Қашқар қаласында аяқтаған. Оны Каримов өзбек тіліне, Грибнев пен Иванов орыс тіліне, Асқар Егебаев қазақ тіліне, бір топ аудармашылар ұйғыр тіліне тәржіма жасады. Қарахан әулеті билік жүргізген дәуірде дүниеге келген құтты білік дастаны шығыстың әр елінде әртүрлі аталып кеткен. Бір елде айнак ул мамлакат деп аталатын көрінеді, яғни мемлекет тәртібі деген мағына беретін көрінеді. Екіншісінде пануна-ман мулук, яғни әкімдерге насихат деген мағына беретін көрінеді. Үшіншісінде адап ул мулук, әкімдердің әдептілігі деген атпен мәлім. Бұл атаулардың бәрі құтты білік дастаны негізінен мемлекетті басқару мәселесіне арналған шығарма екенін дәлелдей түседі. Дастанның басты идеясы, жаңа біз жоғарыда айтып кеттік, 4 принципке негізделген. Біріншісі, мемлекетті дұрыс басқару үшін қарақылды қақ жаратындай әділ заңның болуы. Автор әділдіктің символдық бейнесі ретінде күн туды патшаны көрсетеді. Екіншісі, бақ дәулет, яғни елге құт қонсын деген тілек. Бақ дәулет мәселесі патшаның уәзірі Айтолды бейнесі арқылы жырға қосылған. Үшіншісі, ақыл парасат. Ақыл парасаттың қоғамдық әлеуметтік ролі уәзірдің баласы Ұғдүлміш бейнесінде жырланады. Төртіншісі, қанағат ынсап мәселесі. Бұл мәселе дастанда уәзірдің туысы Дәруіш Ордғұрмыш бейнесі арқылы әңгіме болады. Орта ғасырлық шығыс ойшылдарына тән үйлесім танымды көркем және ғылыми әдістермен ұштастыра қолдану. Жүсіп Баласағұни ғибратында суреткерлік, ойшылдық, ғұламалық, философтық қасиеттердің үйлесім табуынан ғылым даналығының бір тұтастығынан көрінеді. Түркі мәдениетінің нәрлі бұлағынан сусындап, мұсылман өркениетінің қуатты ықпалымен толысқан ойшыл өз шығармасында адамның қоғамдағы орны мен қызметін түсінуге ұмтылып, мінсіз қоғам жайындағы өзінің биік философиялық мұраттарын баяндайды. Жүсіп Баласағұнидің құтты білігінде өмір мәні пайымдалып, жалпы адамзаттық рухани байлықтар, мұрат, этика, өнер және даналықтың мәні сараланған. Жүсіп Баласағұни ақиқатқа жету жолын адам мен әлемнің, ұлы ғалам мен микроғаламның үйлесімді болу туралы қағидаға негіздейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Сіздердің тыңдайтындарыңыз досым Жан Таңатаровтың орындауындағы «Дүние жалған» атты өлең.
Жардың шетін құлайма деп, ішпедім арықтан су құлайма деп, қорғамын дос болуға жаман менен, тар жерде ер тоқымын сұрайма деп, қыздар болды.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылық радиосының тікелей эфирінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда, бүгінгі бағдарламада сіздердің тыңдап отырғандарыңыз акын, ойшыл, ғалым, мемлекет қайраткері Жүсіп Баласағони, яғни Жүсіп Хас Хажип Баласағони туралы мәліметтер және оның дастаны Құтты Білік дастаны туралы мәліметтер болып табылады. Біз хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Осы Жүсіп Баласағони ақиқатқа жету жолын адам мен әлемнің, ұлы ғалам мен микроғаламның үйлесімді болу туралы қағидаға негіздеген. Төрт құдірет – от, су, ауа, жер жайлы ежелгі дәуірдің философиялық түсінігіне сүйене отырып, ойшыл әлем осы төрт тағанның үйлесімінен жаралған деп санайды. Осындай тағы бір төрт таған Жүсіп Баласағонидің қоғам туралы ойларында, яғни қазіргі түсініктегі әлеуметтік философиясында әділет, бақыт, ақыл және қанағат ретінде бейнеленіп, Құтты Біліктің төрт кейіпкерінің бойына жинақталған. Ғалам мен микроғаламның тұтастығы, барабарлығы туралы ой Жүсіп Баласағони дүниетанымының өне бойынан байқалады. Бұл жалған дүниені ақыл тезіне салып түзетуге болатынына да сенген ғұлама әлемдік үйлесімділік негізінде әділетті адамзат қоғамын құруды армандады. Сондықтан ол ғылым мен білімге зор мән берген. Жүсіп Баласағони жалпыға ортақ парасаттың танымының нәтижесі ретіндегі білімге көшуі адам мүмкіндігінің жүзеге асуы деп біледі. Ғұлама білімнің туа бітетіндігі жайлы пікірге қарсы шығып оған парасатты іс-әрекеттің нәтижесінде қол жеткізуге болатынына сенеді. Білімге молынан сусындаған адам ғана көп нәрсеге қол жеткізе алады. Оның пікірінше білім – даналық, денсаулық және жан толысуы. Жүсіп Баласағонидің ойынша қоғам құрылымындағы кемелдіктің өлшемі әлеуметтік тәртіп бұзылғанда ғана көзге түсе бастайды. Сол кезде жаңа мұраттар мен ұрандар пайда болып, халық қолдауына ие болады. Ол қоғамдық құрылымның кемелділігін жеке адамның бостандығы тәуелсіздігі анықтайды деп санады. Жүсіп Баласағони өзінің әлеуметтік философиясында қоғамдағы кемелділіктің негіздері мен іс жүзіндегі көріністерін өзара тығыз байланыста қарастырады. Танымдағы кемелдік – білік, оның іс жүзіндегі көрінісі – укуш деп біледі ол. Жүсіп Баласағони өз еңбегінде зердеге айрықша тоқталған. Құтты Білікте ол ең алдымен даналық, яғни қазіргі түсініктегі теориялық зерде туралы ой толғап, даналық табиғатын, оның ерекшелігін, туа біткен қабілеттер мен кейінгі білім жинақтаудағы адамның өз рөлі, таным процесінде ақиқатқа ұмтылу, тағы да басқа мәселелерді қарастырады. Ғұлама өз туындысын шығыс перипетизмінің арнасында сопылық ағымның қуатты ықпалымен жазып шыққан. Ойлау қызметі тек адамға ғана тән, жануарларда жоқ қасиет деп біледі ол. Егер сезім алдамшы болса, онда оған толық сенуге болмайды. Ал ақыл зерде әрқашан адамға қызмет етеді. Оның жалғандығы жоқ. Құтты Біліктің негізгі айтар ойы адамның адами жетілуі мен кісілік кемелденуі, сол арқылы мемлекет пен қоғамды қуатты, мықты, құтты ету. Кісілік кемелдену жолына түскен адам өзінің қасиетіне, қалыбы мен негізіне мейлінше жақындаған асыл жан. Дастан оқырманына құт береке мен бақытқа өз адамгершілігін асыл етумен ғана жетуге болатынын ұқтырады. Ондағы өзіңді сақтау, өзіңді ұмытпау қағидасы адамның адамшылығын танытар қасиеті. Адамгершілік пен кісілікті жетілдіруге бағытталған. Ақын өтпелі өмір мен өлім жайында терең толғанады. Оның ойынша өкініштің ең ауыры өлшеулі өмірде дүние қызығы мен тән тілегі жетегінде кетіп, тіл тазалығын сақтай алмаудан туады. Сондықтан адам өзінің кісілік қасиетімен бірге өмірдің өткіншілігінде ұмытпауы қажет. Мұнан өзге Жүсіп Баласағони шығармашылығына ізгілікке құштарлық пен іңкәрлік, сопылық танымдағы жаратушыны сүю, әлем мен адам сырына терең бойлауға ұмтылушылық белгілер тән. Құтты Тобілік дастаны 6520 бәйттен, яғни 2 жолдық өлеңнен тұрады. Демек, дастанда бір 13040 өлең жолы бар, соның бәрі 85 тарауға бөлініп берілген. Дастанның кіріспесі қара сөзбен, ал негізгі бөлімдері аруз өлең өлшемінің ықшамдалған мутакарип деп аталатын түрімен жазылған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, отбасылық Мазар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің соның алдында сіздердің естеріңізге біздің байланыс телефонымызды да сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар әбден болады. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз, яғни Жүсіп Баласағұнидің құтты білік дастанындағы мәселелер. Жалпы құтты білік дастанының сюжеттік желісі негізінен шығарманың басқа қаһармандарының өзара әңгімесінен, сұрақ-жауаптарынан, бір-біріне жазған хаттарынан тұрады. Төрт түрлі ізгі қасиеттің символдық көрінісі ретінде бейнеленген негізгі төрт қаһарман қоғамның көкейкесті мәселелері туралы әңгімеседі. Мұндай сұхбатта олар өз ел басқарған әкімдер қандай болу керектігін, оқу білімнің қажеттігін, әдептілік пен тәлім-тәрбие мәселелерін дидактикалық, философиялық тұрғыдан сөз етеді. Мәселен, ақын әдептіліктің алуан түрін жырлай келіп, солардың ішіндегі ең бастысы тіл әдептілігі деген түйін жасайды. Құтты білік дастанының авторы метафора, аллегория, гипербола, меңзеу, астарлап сөйлеу сияқты көркемдік құралдарды аса білгірлікпен пайдаланады. Дастанның әдеби тілдік тарихи тұрғыдан ғылыми мәні ерекше. Бұл дастан бертін келе қазақ халқының этникалық құрамын қалыптастырған ру тайпалардың орта ғасырлардағы тұрмыс-тіршілігін, наным-сенімін, әдет-ғұрпын, сөз өнерін, тілін тағы да басқа зерттеп білу үшін аса қажетті құнды мұра болып табылады. Құтты білік дастаны Қарахан әулетінен шыққан Табығаш Қарабауыр ханға арнаған. Бұл үшін ақынға хас хаджип атағы, яғни сарай министр деген атағы берілді. Поэманы толық көлемінде неміс тіліне аударысымен және түпнұсқасымен 1891 және 1900 жылдары Радлов ғылым әлеміне паш етті. 1896 жылы бұл өзбек тіліне аударылды, ал 1971 жылы орыс тіліне еркін аударма жасалды, сондай-ақ біздің қазақ тіліне де, сонымен қатар ұйғыр тіліне де аударылған аудармалары бар көрінеді. Жалпы құтты білік дастаны ол қарахандар әулетіне жоғары дамыған Мауреннахр, Шығыс Түркістан тәрізді аудандарды басқарудың жолдарын үйретуге тырысты. Әрине шығарма тек саяси трактат көлемінде қалып қоймай, орта ғасыр дәуірінің ғылым мәдениет саларында қамтиды. Адам тағдыры өмірінің мәні, орны мен әлемдегі рөл жайындағы мәселелерде қаралады. Сонымен бірге Жүсіп Баласағұни философиялық шамандық дүниетанымда болғандығын білеміз. Философиялық шамандық және исламдық дүниетанымда болғандығын білеміз. Философияны поэзия арқылы жеткізу орта ғасырлық шығыстық үрдісі еді. Екінші бір қыры ондағы басқа да нанымдар шығармадан шамандық түсініктерде байқалады. Бұл жайында Романов пен Иванов Жүсіп Баласағұнның құтты білік поэмасы ең алғаш, ең көне, әзірше жалғыз мұсылман идеологиясының негізінде осы идеологияны уағыздаушы ретінде түркі тілінде жазылған шығарма деп баға берген көрінеді. Кітапта көшпенділер тұрмысы мен аңшылық өнерін көрсететін нақыл сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты сөз тіркестері енген. Баласағұнның жақсылық пен жамандық жайында айтқан мына бір ойын келтіре кетпесімізге болмайды. Егер ол мейірімділік күшті, ал қатыгездер алысы болса, біз ауыр ойлардан тұнжырамас едік. Егер әлемде әділдік заң болса, тағдырымыздың қатыгездігіне наразы болмас едік дейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Adamın jayo salay Kimnenden jasırasın Ömür 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 degen Kimge bağıt kimge kaygı Keyde güldep köngülde Yerdeninin kudurez be Canım bugün jıladı de Ömür 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 degen Kimge bakıp kimge kaygı Keyde güldüp köngül Адамхана Көре алады күндар айлы Өмір, өмір, өмір деген Кімге бақыт, кімге қайғы Кейде күлдеп көңілде
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы бүгінгі хабарға қатысты ой пікірлеріңізді немесе ұсыныстарыңызды, сондай-ақ сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Құт төбөлөк дастаны тууралуу накты маалыматтарга тагы да бир ирет шолуу жасап кетейик. Жүсүп Баласагыни чыгарган дидактикалык поэма бул көне түркү тилинде жазылган түркү тектес халыктардын ортак казынасы. Көптөгөн зерттөөчүлөр бул поэманы саясат, мамлекет башкаруу, аскери иш жөнүндөгү философиялык трактат деп жүр. Шындыгында да бул жалаң адабий дүйнө эмес. Бул бүтүн бир тарыхый кезеңинин мүнөз кулкун боюна сиңирген коомдук, саясий, әлеуметтик битими канык, моралдык, этикалык, руханий казынабыздын негизи аркау боларлык дүйнө. Ондагы бүгүнкү тилимизге, ой толгамыбызга түркүндес этени жакын орамдарды көргөндө Қазақ әдебиетінің солармен тікелей сабақтаса жалғасқан дидактикалық поэзия мен шешендік сөздердің, билердің орағытып, ой тастайтын кең тынысты толғамдарының дәстүрлі бірлігі мен мұндалап тұрады. Жүсіп Баласағымның мемлекетті басқару қағидалары мен принциптерін, елге билік жүргізудің ережелері мен тәртібін, қоғам мүшелерінің мінез-құлық және әдет-ғұрып нормаларын жыр еткен этикалық-дидактикалық мазмұндағы көркем туындысы. Жүсіп Баласағыни құтты білік дастанын Баласағын қаласында 1069-1070 жылдар шамасында бастап, 18 айдың ішінде Қашқар қаласында аяқтаған. Қоғамдық әлеуметтік мәні терең, халықтың моральдық этикалық бағдарламасы іспеттес бұл еңбегін Қарахан мемлекетінің сол кездегі билеушісі Табғаш Арсланхан Боғыратегінге тарту еткен екен. Құдатқу білік Жүсіп Баласағынидің еңбегі Түркия ғалымдары 1942-43 жылдары Құдатқу біліктің үш нұсқасында Стамбулдан үш томдық кітап етіп шығарды. Дастанды зерттеуісіне әсіресе түркі ғалымдары Арат, Кеприлт және Дилгар тағы да басқа көп еңбек сіңірді. Құдатқу білік дастаны орта ғасырларда бүкіл түркі әлеміне түсінікті болған Қарахан әулеті мемлекеті түріктерінің тілінде жазылған. Қарахан әулеті билік жүргізген дәуірде Улан Ғайыр өлкені алып жатқан осы мемлекеттің басқару тәртібін белгілейтін ережелер, сондай-ақ қоғам мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін айқындайтын тиісті заңдар жоқ еді. Дастан міне осы елдегі осы олқылықтың орнын толтыру мақсатымен Баласағын өзінің Құдатқу білік дастанын жазды. Демек дастан белгілі бір мағынада елдегі ата заң, яғни конституция қызметін атқарған. Баласағын дастанда патшалар мен уәзірлердің, хан сарай қызметкерлері мен елшілердің, әскербасылар мен нөкерлердің, тәуіптер мен аспаздардың, диқандар мен малшылардың, тағы да басқа қоғам мүшелерінің мінез құлқы, білім дәрежесі, ақыл парасаты, құқықтар мен міндеттері қандай болу керектігін жеке-жеке баяндап шығады. Дастанда елдегі барлық лауазым кәсіп иелеріне қойылатын моральдық, этикалық талаптар сипатталып көрсетілген. Дастанның идеясы. Басты идеясы 4 принципке негізделгендігін айтып кеттік. Енді тағы да бір рет қайталай кетейік. Біріншісі, мемлекетті дұрыс басқару үшін қарағылды қақ жаратындай әділ заңның болуы. Автор әділдіктің символдық бейнесі ретінде күн туды патшаны көрсетеді. Екіншісі, бақ дәулет, яғни елге құт қонсын деген тілек. Бақ дәулет мәселесі патшаның өзірі Айтолды бейнесі арқылы жырға қосылған. Үшіншісі, ақыл парасат. Ақыл парасаттың қоғамдық әлеуметтік рөлі уәзірдің баласы Ұғдүлмүш бейнесінде жырланады. Төртіншісі, қанағатын сап мәселесі. Бұл мәселе дастанда уәзірдің туысы Дәруіш Отгүрмүш бейнесі арқылы әңгіме болады. Баласағының Құдатқу білігінде өмір мәні пайымдалып, жалпы адамзаттық рухани байлықтар, мұрат, этика, өнер және даналықтың мәндері сараланған. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың аяқталуына сонша көп уақыт қалған жоқ. Дәл қазір біз бір музыкалық әуенге кезек береміз, содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Дала күн, дала көктем. Беттен салқын, самал өпкен. Көше бойлап, мен келемін сендер жақ.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей эфирінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, WhatsApp жүйесі арқылы осы байланыс телефонына жолдап жіберсеңіздер болады. Бүгінгі хабарымыз біздің Жүсіп Баласағұн, яғни Жүсіп Хас Хажип Баласағұн туралы, яғни ақын, ойшыл, ғалым, мемлекет қайраткері болған адам туралы. Математика, медицина, астрономия, астрология, өнертану, әдебиеттану, тіл білімі, тағы да басқа ғылым салаларының дамуына зор үлес қосқан осындай бір тамаша талант иесі туралы сіздерменен бөлісіп жатырмыз. Ал дәл қазір мен сіздермен осы Жүсіп Баласағұнның туындысынан үзінді берілген екен, сол мәліметпен бөліскім келіп отыр. Жалпы бүгінгі біздің оқылған мәліметтеріміздің барлығы да Википедия ашық энциклопедиясынан алынған. Жараттол жасыл көк ай күн түнді, қара жер ел заман уақыт бұл күнді. Қалады да жаратты бар болмысты, бол деді де бірден бәрін болғызды. Жаралғанның бәрі мұңлық, мұңы көп. Ем ғана жалғыз шері, мұңы жоқ. Ай ерікті, күшті, мұңсыз құдайым, бұл есімдер саған ғана лайық. Ұлылық сен сергі жоқ жалғызсың, жаратушым жоқ өзіңмен түсертең. Саған өзге кіріге алмас дарасың, әуелгі де соңғы дөзің сарасың. Күмәнсіз хақ мәңгілік сен бір ғана. Санақтан тыс қатынасыз бір дара. Іш пен тысты бірдей білген асылсың, көзден жырақ көңіліме жақынсың. Жараттың сен кішісін де ірісің, өтер бәрі өзің мәңгі тірісің. Жаралғанға түгел танық жаратқан, қос дүниені анық қолға қаратқан. Жасыл көкті безендірдің жұлдызбен, қара түнді жарық еттің күндізбен. Қанша ұшқан, жүрген, жүзген, үндескен, ішіп жемі сенен болып күн кешкен. Көк үсті мен жер қойнының арасы, мұқтаж саған жоқ өзгеше шарасы. Хаққа бүтін сенсең, тілді табындыр. Көңілің сенсе, ақылыңды бағындыр. Мұңсыз ием, мен бір мұңылық құлыңмын, күнәмді кеш, мейіріміңе жылындыр. Сыйындым мен, сенде үміт, сенімде, өзің қолда мұңға батқан жерімде. Ол өзінің осы құтты бірлік дастанын дәл осындай жолдармен, яғни жаратқанға табынумен бастаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір осы Жүсіп Баласағұнның еңбегінен сәл ғана үзінділерін нақтырақ айтқанда, Жүсіп Баласағұнның «Нақыл сөздері» атты Білімал.кз сайтында берілген мәліметтермен бөліскімге келіп отыр. Көп ойлап жақсы сөйле, нұсқа болсын, қайтарар жауабыңда қысқа болсын дейді. Білімдінің аты өшер, білімсіздің аты өшер. Адамды білім сақтайды. Көңіл терең теңіз, білім тереңінде жатқан інжу маржан. Әділдік жолын өзің аш. Қылыш ел шауып қазына құрайды. Әділдік әкімдіктен күшті. Сөздің де уы бар. Түзу қисықпен жараспас, ел егіге қараспас. Жақсылардың ісін өсекшілер бұзады. Құрметті радио тыңдармандар, міне бұл қанатты сөздер оның осы Жүсіп Баласағұнның құтты білік еңбегінде кездесетін қанатты сөздер болып табылады. Ал біз хабарымыздың соңында әдеттегідей осы кешкілік эфир бағдарламасына, яғни дәл бүгінгі хабарға қатысты өз пікірін жолдаған тыңдарманымыздың пікірімен бөлсеміз. Жүсіп Баласағұн туралы және оның құтты білік дастаны жайында айтылғандар керемет дейді біздің Жазира есімді тыңдарманымыз. Сол заманда да біздің адам баласының ішінде осындай дара туған тума талант иелері көп болған. Оның әділдік пен және сондай ақ мемлекетті дұрыс басқару туралы жазғандары маған сондай керемет болып көрінді. Сіздерге көп рахмет деп аяқтаған екен өзінің пікірін біздің Жазира есімді тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздердің де осы Жүсіп Баласағұнның құтты білік еңбегіне қатысты ой-пікірлеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. WhatsApp желісі және осы біздің байланыс телефонымыз ары қарата жұмыс істей береді. Ал мен сіздермен қош айтысамын. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы.